마신
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Παναγιώτη Παπαγιαννόπουλο από το Ινοποιείο Τετράμυθος και Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα για το Ινοποιείο ή για τις δράσεις αυτές οι οποίες έχετε ή να πάμε στα κρασιά.
Ας περάσουμε στα κρασιά.
μιλήσουν αυτά για την ταινία.
Ναι. Να ξεκινήσουμε με τη Μαλαγουζιά ή έχεις κάτι άλλο να προτείνεις? Ποια σειρά δηλαδή να τα κάνουμε δοκιμές?
Θέλω να ξεκινήσουμε με το Ροδίτη.
Με το Ροδίτη. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος θα μας βάλει το Ροδίτη τώρα και να μας πεις εσύ για το Ροδίτη ότι νομίζεις ότι πρέπει να ακουστεί και μετά θα το περιγράψουμε κιόλας.
Ο Ροδίτης είναι η δεύτερη πιο φοιτημένη απικιλή. Η περιοχή μας είναι η μόνη που μπορεί να φέρει τον τίτλο pop ως 100% Ροδίτης.
Α, μάλιστα, είναι pop 100%,
ναι. Ναι. Στο τετράγωνο, μια και είναι η βασική μας ποικιλία, υπάρχουν 7 διαφορετικές κοινοποιήσεις της. Αυτό που ετοιμάζουμε σήμερα είναι ο Ροδίτης Nature. Είναι ένα single vintage για τα κρασί από ένα μπέλι το οποίο έχει φυτευτεί το 1971. Είναι στα 840 μέτρα υψόμετρο και είναι σε αντιδιαστολή, θα λέγαμε, το Ροδίτη της βιολογικής σειράς μας, ο οποίος προέρχεται από 42 διαφορετικά μπελοτόπια, το οποίο είναι ένα πάλι, θα έλεγα, συγκλονιστικό κρασί. Βέβαια, μιλώντας εδώ για αμπελοτόπια που συμμετέχουν στο βιολογικό Ροδίτη, δεν υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων που να μπαίνει μέσα σε αυτό το χαρμάδι. Αυτό που έχουμε τώρα στα ποτήρια μας, κάποιοι από εμάς, είναι ένα κρασί όπου, όπως και όλα μας τα κρασιά, έχει αυθόρμητη αλκοολική και προγαλακτική δήμωση. Γενικά στο εινοπείο μας οι παρεμβάσεις είναι χαμηλές, ήπιες, θέλοντας να εκφράσουμε στο δυνατόν καλύτερα το χαρακτήρα της περιοχής. Και βλέπουμε ένα κρασί το οποίο είχε μια αλκοολική ζύμωση η οποία κράτησε 4 μήνες.
Παρόλα αυτά όμως παραμένει χαμηλό το αλκοόλ του.
Τα υψηλά αλκοόλ είναι ότι δεν μας αρέσουν.
Και εμάς το ίδιο.
Και εμάς δεν μας αρέσουν. Δηλαδή, εντάξει. Προτιμούμε χαμηλό αλκοόλ.
Και είναι και στο θέμα της ισορροπίας. Δηλαδή, το πώς καθορίζουμε τον τριγητό στα αμπέλια μας, υπάρχει μία παράμετρος που για μας είναι το πιο σημαντικό, που είναι η ισορροπία. Δηλαδή, μπορεί να δούμε ένα κρασί μας να έχει τριγηθεί στο 11 τη μία χρονιά ή στο 12,5 την άλλη. Το πώς αυτό που αντιλαμβάνεσαι όταν μασάς τις φλίδες ή τα κουκούτσια του τη στιγμή πριν να αποφασίσει το τρίγο, για μας είναι εξίσου σημαντικό με την ισορροπία πρώτα της οξύτητας, που είναι αυτό που θέλουμε, και λιγότερο το σαχάρο.
Κατανοητό. Λοιπόν, να περάσουμε στην περιγραφή του.
Ναι, νομίζω υπάρχει ο
Αλέξανδρος εδώ, θα μας κάνει την περιγραφή.
Αλέξανδρος, ναι.
Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα το κρασί. Αυτό είναι συνόψη, το βλέπουμε, ένα ανοιχτό λεμονί χρώμα. Παίρνοντας τη μύτη, έχει πάρα πολύ ωραίο μπουκέτο. Έχει πολύ λεμονάτα αρώματα. Διακρίνουμε επίσης φρούτα όπως αχλάδι, πράσινο μήλο, άγουρα.
Λευκόσαρκα.
Λευκόσαρκα, ναι. Έχει και κάποια ανθικά έτσι, πάντη. Mm-hmm. Φέρνοντας το στόμα, πίνοντας το, ένα πάρα πολύ απολαυστικό κρασί. Ωραία λιπαρή αίσθηση. Λεμονάτι, κυρίως λεμονάτι, αλλά και με τα φρούτα αυτά που είπαμε, με κάποιες βοτανικές νήξεις.
Και γεμάτο, πολύ γεμάτο στόμα.
Γεμάτο λιπαρό, ναι, ωραίο. Και οξύτητά του για 850 μέτρα υψόμετρο είναι πάρα πολύ καλή. Η οξύτητα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κοφτερή όσο θα περιμένεις, αλλά αυτό το κάνει πολύ πιο φιλικό και πολύ πιο ωραίο. Και έχουμε επίσης εδώ πέρα στο τέλειωμα, έχουμε μια αλμύρα.
Μια ωραία, την αλμύρα που λέγαμε προηγουμένως. Ναι.
Και μια ωραία έτσι, έτσι σαν ασβέστη στο στόμα, έτσι, στο πέτρα, έτσι, αυτό το πράγμα το...
Πάντως είναι γεμάτη και η μύτη και το στόμα. Και γεμάτη, και το στόμα. Γεμίζουν και τα δύο, πολυπλοκότητα έχει.
Πολυπλοκότητα έχει.
Ψάχνεσαι αμέσως.
Χαμηλό αλκοόλ που το βοηθάει για να το απολαμβάνεις περισσότερο. Ωραία στοιχεία. Φρουτώδη, αρώματα ωραία. Βοτανικά, αλμύρα, ορυκτότητα. Είναι εντυπωσιακό κρασί.
Πολύ ωραίο.
Ο Ροδίτης, λόγω της, να πούμε ότι λόγω του ότι χρησιμοποιούταν πάρα πολύ για την Ρετσίνα, έχει βγάλει ένα κακό όνομα, όπως έχουν βγάλει και πολλές ποικιλίες στο παρελθόν. Αλλά εδώ πέρα μας κάνει να αναθεωρήσουμε τελείως.
Τα πάντα.
Ναι.
Ναι.
Γιατί βλέπουμε μια πολύ σοβαρή, μια πολύ ωραία προσπάθεια.
Ένα πολύ σοβαρό κρασί.
Ναι. Ένα κρασί το οποίο στέχει άνετα σχεδόν σε όλα τα wine bar του πλανήτη μπορεί να σταθεί αυτό το κρασί.
Βέβαια. Βέβαια. Παναγιώτη, είσαι κάτι να συμπληρώσεις πάνω σε αυτό.
Νομίζω ότι ο Αλέξανδρος ήταν έτσι πολύ περιγραφικός. Απλά θα ήθελα να πω ότι ο Ροδίτης, αυτή η μεγάλη παρεκκλημένη λευκή ποικιλία, έχει την ιδιαιτερότητα και την μοναδική ικανότητα να ταιριάζει με πάνω από το 85% της μεσογειακής κουζίνας. Είναι όχι για εμάς που είμαστε από εδώ, αλλά είναι ό,τι πιο ιδανικό, έχοντας μια πολύ μεγάλη γκάμα από το μικρό τηγανικό ψαράκι μέχρι το χοιρινό, το φρικασέ.
Ακριβώς, μέχρι και λευκά κρέατα μπορεί να... Και το φρικασέ ειδικά με αυτό το κρασί θα είναι μια εξαιρετικό.
Αν κάποιος είναι υπομονετικός και κρατήσει μια αφιάλη από αυτό το κρασί, έχει μόνο μια ελάχιστη προσθήκη θειώδες πριν την εφιάλωση και τίποτε άλλο. Μιλώντας για 20, πούμε και αριθμούς, είναι 20 γραμμάρια στον τόνο με το όριο στα βιολογικά 100. Και έχει την υπομονή να κρατήσει μια φιάλη. Δεν είναι μεγάλη επένδυση, γιατί δεν είναι ακριβό κρασί, για 15 χρόνια. Και το ανοίξει μετά και δει κάτι το οποίο θα έχει μια εξαιρετική εξέλιξη και όχι σημείο οξύδωσης. Θα έχει ανάπτυξει αυτές τις νότες του βρεγμένου πρόβειου μαλλιού, όποιοι έχουμε εικόνες από νεροτριβές, ποτάμια, και είναι χαρακτηριστική. Είναι αυτό που θα θυμίζει κρασιά της κεντροδυτικής Ευρώπης, τα οποία όμως χρειάζονται ένα υπόστρωμα σαχάρων για να έχουν αυτή την αντοχή, εξέλιξη και συνήθως και πολύ περισσότερο θεώρηση.
Μας είπες 15 χρόνια, μας είπες.
Με τέτοια οξύτητα βέβαια, αλλά 15 χρόνια είναι, πραγματικά είναι πολλά.
Ναι, βλέπουμε συχνά σε κάθετες, είτε σε μεταπτυχιακά, σε ερευνητικά, παλιές φιάλες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή η εσοδεία του 2008 δοκιμάζεται εξαιρετικά. Δηλαδή είναι η κορυφαία των τελευταίων 20 ετών που μπορούμε να δοκιμάσουμε.
Εμείς οι Παναγιώτη είμαστε φαν των παλαιωμένων λευκών.
Ναι.
Μεγάλη φαν των παλαιωμένων λευκών.
Βέβαια.
Τα αγαπάμε και τα ψάχνουμε. Και ψάχνουμε πάντα να όλα τα κρασιά αγοράζουμε, δεν αγοράζουμε μια φιάλη, αγοράζουμε 6 φιάλες και τα ανοίγουμε κάθε χρόνο ένα για να δούμε πού μπορούν να πάνε και τι συγκίνηση μπορεί να μας δώσουν μετά από κάποιο καιρό.
Βέβαια, βέβαια. Και αυτό που μόλις ακούσαμε και για τους ακροατές.
Αυτούς
που τους αρέσει και το παλαιωμένο λευκό, είπαμε 15 χρόνια, οπότε σπέστε κύριοι όσοι ενδιαφέρεστε να προμηθευτείτε τις φιάλες και να ζήσετε αυτή την εμπειρία.
Πρέπει να είναι από τα μοναδικά κρασιά στον κόσμο που σε αυτή την τιμή σου δίνει τέτοιο, τέτοια δυναμική παλαιώση. Κάνω λάθος, Παναγιώτη?
Κοιτάξτε, όπως εσείς γενικά συμφωνώ με αυτό που λέτε, κάποιες φορές βλέποντας φιάλες ακόμα και από πολύ μεγάλα ηνοπία παλαιών χρόνων, το οποίο το κόστος αγοράς τους δεν είναι μεγάλο και έχει ένα ενδιαφέρον έτσι χαρακτήρα, μπορείς να βλέπεις, να δοκιμάζεις. Είναι αρκετά συχνά σε ελληνικά κρασιά και όχι απαραίτητα μιλώντας για κάποια κρούη, σπουδαία κτήματα ή οτιδήποτε. Να βλέπεις καλοσυντηρημένες φιάλες να σπάνε τα στερεότυπα στο κομμάτι της εξέλιξης, της πορείας του στον χρόνο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου από την εμπειρία μου στα παλαιωμένα, επειδή μου αρέσουν τα λευκά τα παλαιωμένα και όσο το έχω ψάξει, συμφωνώ απολύτως. Βρίσκω κρασιά που δεν περίμενα ποτέ ότι θα είναι τόσο καλά σε αυτή την ηλικία και εκπλήσομαι συνέχεια. Συμφωνώ λοιπόν απολύτως με αυτό το οποίο λες. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο. Ποιο θα είναι το επόμενο, Παναγιώτη?
Πάμε στο επόμενο. Θα πρότεινα, μπορεί να θυμώνει ο φίλος μας εκεί για τη σειρά που είναι λίγο αντισυμβατική, αλλά θα έλεγα να πάμε στη Ρετσίνα.
Κάνα πρόβλημα.
Ακολουθούμε εσένα, διότι έχεις πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από ό,τι έχουμε εμείς. Και πάμε στη Ρετσίνα, είπαμε. Λοιπόν,
κάθε ένα λόγια.
Να μας πεις λοιπόν, να μας πεις μερικά λόγια για αυτή.
Είναι μια Ρετσίνα από Ρεδίτη. Είναι μια Ρετσίνα που χρόνια πριν, όταν την πρωτοδημιουργήσαμε, ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε μια, θα λέγαμε, terroir ρετσίνα, εννοώντας ότι τα δύο βασικά στοιχεία της θέλαμε να είναι από το ίδιο σημείο. Δηλαδή είναι ρετσίνη από πεύκα περιβάλλον τον Αμπελώνα, mm-hmm, και σταφύλια από τον Αμπελώνα. Δηλαδή είναι πάλι single vineyard κρασί.
Και τα δύο.
Ναι. Επίσης, έχοντας αμπέλια, κάτι που παρέλειψα να πω, σε μία τοποθεσία με το όνομα Τετράμυθος, όπου από εκεί πήραμε το όνομά μας,
Μάλιστα, μάθαμε και την ιστορία του ονόματος. Πολύ σωστά.
Όπου η περιοχή το πήρε από την Τετραμυθιά ή Τετράμυθο, που είναι ένα είδος άγριας αχλαδιάς, αυτοφιές.
Άγριας αχλαδιάς.
Του οποίου ο καρπός δεν τρώγεται. Η γιαγιά μου στην κατοχή τα έτρωγε βέβαια, από όπου μου λέγει. κεντρώνεται όμως και μπορεί να γίνει ήμερη η αχλαδιά. Και γυρνώντας τη Ρετσίνα μετά από αυτή τη σύντομη παρεμβολή, άλλο τοποθεσία που έχουμε τα αμπέλια είναι πίθος. Πίθος. Είναι πάνω πίθος, κάτω πίθος. Είναι περιοχές, τοποθεσίες γεμάτες τραύσματα αρχαίων αμφορέων.
Από εκεί και το πίθος.
Πίθος, πίθος.
Ναι.
Μάλιστα. Ο Μάνες Σονίκος μόλις έστειλε ένα μήνυμα το οποίο λέει το δέντρο Ρητίνης είναι δίπλα από το αμπέλι. Δεν γίνεται πιο τερουά. Ναι. Φυσικά δεν γίνεται, Νίκο. Ναι, έχεις απόλυτα δίκιο. Λοιπόν, Παναγιώτη, συνέχισε, συγγνώμη.
Οπότε, γυρνώντας 15 χρόνια πριν, κάτι που τώρα είναι αρκετά διαδεδομένο, δεν γινόταν τα ελληνικά κρασιά σε αφορείς ούτε σε πιθάρια τότε. Προτού κυκλοφορήσει, βέβαια, είχαμε κάνει δοκιμές, δεν ήταν τυχαίο το πρώτο. Είχαμε κάνει δοκιμές σε οικογενειακά πιθάρια τα οποία χρησιμοποιούσαν για σιτηρά αιώνων που ήταν στην οικογένεια Σπανού ανήκανε. Έτσι πήραμε την απόφαση, θα λέγαμε, ως είδος τάματος η αφιέρωσης και τιμής στο ιστορικό παρελθόν των προγόνων μας και στα κρασιά που κάνανε και στα πιθάρια που κάνανε για να ταξιδεύουν στις Μητροπόλεις, από τις Μητροπόλεις της Αποικίας Σόγειο. Και θα με συγχωρήσετε, αν και μιλάμε για κρασιά, θα κάνω μια τελευταία ιστορική αρχαιολογική παρέμβαση.
Παρακαλώ.
Για το ροδίτι νατούρι που δοκιμάσαμε πριν. Ο ροδίτι νατούρι, αυτό το αμπέλι βρίσκεται στην αρχαία Κερίνια. Ένα μέρος που κάτω από τα χώματα των τα επιφανειακά και τα πρώτα στρώματα χώματος των αμπελώνων βρίσκεται θαμένη μία από τις ιστορικές πόλεις της Αχανικής Συμπολιτείας και η Μητρόπολη της ομώνυμης Κυπριακής Κερίνιας, δυστυχώς κατεχόμενης Κερίνιας.
Δυστυχώς, ναι. Και εκεί είναι, από εκεί είναι η Κερίνια δηλαδή, έτσι.
Ναι, ναι, ήταν τα παιδιά που είχαν φύγει από την Κερίνια να φέρουν την ωραία Ελένη πίσω από την Τρία, βγήκαν σε αυτό το μέρος που ακόμα και σήμερα λέγεται Ακτή Αχαιών. Στην Κύπρο. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι της αρχαίας Κερίνιας και γυρίζουμε στη Ρετσίνα που κάνει τη ζύμωση σε αμφορείς. Εδώ υπάρχει μία ακόμα συσχέτιση με το όμορφο νησί σας, ότι αν εξαιρέσει κάποιους παλιούς οικογενειακούς τοπικούς, οι περισσότεροι είναι από το Θραψανό, κατασκευασμένοι εκεί και καιρωμένοι από εμάς με φυσικό κερί από μελίτσια τοπικά.
Ορίστε. Όσα μαθαίνουμε σήμερα, Αλέξανδρε, έτσι.
Βέβαια.
Λοιπόν, Ρετσίνα Ροδίτης, έτσι.
Ναι. Να πούμε ότι εγώ είμαι μεγάλος φαν της Ρετσίνας και ήταν από θυμάμαι πριν από 15 χρόνια, 12, που όταν την πρωτογνώρισα, ήταν από τις καλύτερες Ρετσίνες στην εποχή εκείνη που υπήρχαν, που ξεχώριζε και έβγαλε αυτό όλο το καινούριο να φτιάξουμε τη Ρετσίνα καλύτερη.
Μάλιστα. Αυτό πρέπει να το πω και εγώ, ότι το πρώτο κρασί που δοκίμασα τετράμεθος ήταν η Ρετσίνα με την παλιά ετικέτα.
Ναι, με την παλιά ετικέτα.
Και από εκεί ενθουσιάστηκα με τα κρασιά του τετράμεθου. Ήταν αυτό που με έκανε να πω «Ουάου».
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, λοιπόν, και εγώ την είχα σε μια λίστα που είχα τότε, πρέπει να ήταν το 15, το 14, το 15, το 16, κάπου εκεί είναι πολλά χρόνια τώρα. Και ήταν τότε ο πολιτής ο Φίλτατος, ο Χρυσός, ο Γιάννης. Λοιπόν, εδώ πάμε στο κρασί τώρα. Εδώ πέρα έχουμε ένα κρασί το οποίο στην όψη είναι έτσι λεμονί, ανοιχτό λεμονί χρώμα. Στη μύτη φέρνουμε, έχουμε πάρα πολύ ωραία στοιχεία, λεμονάτα, αχλάδι, παρόμοια λίγο με τα προηγούμενα του ροδίτη του Νατούρ.
Ναι.
Αλλά εδώ πέρα έχουμε
το Ρινίτι.
Το Ριτσίνι.
Ριτίνι.
Τη Ριτίνι, ναι, που είναι όχι πάρα πολύ εμφανές, πάρα πολύ διακριτική, τόσο όσο πρέπει, και το οποίο σε κάποιες στιγμές με το στρομογγισμό βγάζει και κάποιες νότες μαστίχας. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ισορροπημένο, πάρα πολύ ισορροπημένο, δεν ξεφεύγει τίποτα και το ρετσίνι τόσο όσο πρέπει. Παίρνοντας το στόμα, έχουμε όλα αυτά που είχαμε στη μύτη, τα έχουμε και στο στόμα, όλα αυτά τα στοιχεία, που πάρα πολύ ωραία οξύτητα, πάρα πολύ ωραία. Είναι πλάσιδη, αλλά είναι ωραία ενσωματωμένη στο κρασί. Τα λεμόνια, τα αχλάδια, το ρετσίνι και κάποια βοτανικά, κάποια που βγάζει κάτι σαν...
Πιο διακριτικά τα βρίσκω όλα αυτά τα οποία βρίσκονται μέσα σε αυτό το κρασί από το...
Και να πούμε ότι ο φορέας δεν είναι καθόλου εμφανής, δηλαδή είναι πάρα πολύ διακριτικός, ακόμα και ο φορέας. Τα βοτανικά αυτά στοιχεία νομίζω ότι αυτό που μου βγάζουν είναι λίγο χαμομήλι, νομίζω να βγάζει.
Ναι.
Εξαιρετικό κρασί, πάρα πολύ ωραία επίγευση που κρατάει για πολύ ώρα.
Ναι, συμφωνώ.
Πολύ ισορροπημένη και πολύ μακριά επίγευση.
Μάλιστα.
Μπράβο, είναι πάρα πολύ ωραίο κρασί.
Παναγιώτη, κάτι να συμπληρώσεις?
Ναι, τα περιγράψατε ακριβώς όπως είναι. Τους ακροατές δεν έχουν την τύχη αυτή τη στιγμή να το δοκιμάζουν. Είναι νομίζω η μετουσίωση, ο ορισμός του ελληνικού καλοκαιριού.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία το είπες.
Να περπατάς κάπου κοντά στη θάλασσα και να έρχεται θαλασσινός αέρας μέσα από πεύκα και να έχει και λίγο θυμάρι εκεί, ένα σχήνο που πάτε για τη μαστίχα. Μυρίζεις αυτό, είναι η αίσθηση, η αέρινη. Η αέρινη και το μυρίζεις, αλλά και το νιώθεις μαζί.
Ναι.
Και υπάρχει και η ελαττότητα εδώ πέρα, έχει μια ελαφριά ελαττότητα, όχι τόσο εντονιώσω του Ροδίτη, αλλά υπάρχει και αυτή η ελαττότητα εδώ πέρα.